To rassemblaki bango na parcelle moko tozo tala ndenge nini tokosala me sikoyo tozo tia bango na kati ya masua po bazonga epa ba bimaki biso toza na frontière na Burundi te na Nord Kivu me tozo tinda bango na Sud Kivu po province ya Sud Kivu etala nini ekosala po na rapatriement ya bango na mboka na bango parce que bazaka kana irregularité bakota ki na mboka na biso sa respecte mibeko ya mboka
po na nini bango baponika koya na Goma pe po na nini baye na Congo kosala nini
wana nde tozomi tu na pona nini bango ba prefera ki bakita Bujumbura ba yafi na Goma me balekaki na frontière na biso te balekaki na Sud Kivu o na frontière ya Kavivira c'est pourquoi biso na province ya Nord Kivu to decida ki poto zongi sa bango place nini bauta ki
katiso bazongi na Bukavu na sima nango batikali na Congo
batikali na Congo me biso toza na possibilité ya kotala irregularité na bango na madokima il faut que immigration ya Kavivira nde tala makambo wana paske bakote laki kote wana c'est pourquoi biso tozo ravaye bango na kote ya Sud Kivu soki l'état est décidé ravaye bango na mboka na bango eza kaka likambo ya pouvoir central
ba msu bakanisi komona na bango ezali ko renforcer thèse oyo ya balkanisation batu baza kolinga kokengisika ba kongole bazu kima
no wana na yebite me makambo na yoki eza secte moko boye ya zebian ba yebisi biso bautaki buru ndi po baza na mongongo na eglise katoliki kote wana me biso tokotala kaka makambo wana te tozotala ndenge nini bakotaki na mboka na biso eske batosi nibeko na mboka na biso eske baza na irregularite tokostataki ke baza tous irregulier na province ya Nord Kivu
bongo bazongisa bango mukolo nini
bazozonga ka sikoyo bazaka na masua bazozonga bazaka ka 1440 sikoyo baza na bamama bana na mibali.